دلاقة. بنای خواندی تا کنید دلوان جگرانی برای صلاوتان لیبیم کردن باش. لا برنامه امجری دلاقه دا او رگدین اولا چند مالپره که ریمی کدوستان عراق چند وطار و راپورتی که من آمده که دولو مالپرانه که با کرتی پیش کشتانی دکین. زور سپاس که جوگری ام برنامه. یکم بابد لە ماڵپەڕی وشەیە. پێویستە بڵێین کە ژنێکی کورد لە هەرێمی کوردستانی عێراق 23 منداڵی بێسەرپەرشتی بەخێو کردووە و وەزیری کاری حکومەتی هەرێم نایناسێ. نیڤان عەبدوڕەحمان نامەیەکی بۆ وەزیری کار نووسیوە بە ناوی وەزیری کار تۆلەکوێی لەمبارەوە. لە بەشێکی ئەم نامەیەدا هاتووە: جەنابی وەزیر، ئەم کاتە و هەموو بێئاگاییەکەت باش. دەمەوێت باسی ژنێکت بۆ بکەم. نازانم ناوت بیستوە یان نا. دەمەوێ پێناسەی ڕوخسارت بۆ بکەم. نازانم پێی ئاشنای یاخۆ نا. سندووز ئەحمەد ئەو ژنەی لە پرسۆزی بۆ منداڵانی ئەو خانەیەی تیایدا منداڵەکانی تۆ بە باوکی گەورەی خۆیان دەزان و جەنابت جەژنان لەگەڵیاندا پیرۆزی دەکەی ناوی لێنراوە دایە سندووز. ڕوخساری ئەو ژنە هێندەی ناوەکەی پڕە لە ژن بوون و لە ژیان دۆستی. سندووز نمونەیە و ناسنامەیە بۆ ژنی کورد. جەنابی وەزیر، سندووز بەڵایەکی مامناوەندی هەیە لە چکەکەی قژە جوانەکانی داپۆشیوە. هێندە میهرەبانە هەست دەکەی چاوەکانت دابخی کە بێتە بەرچاوت، بەڵام ئەسەف نوشی قەڵەمەکەی تۆ نەچۆتە سەر پەڕی کاغەزێک. سوپاسێکی بۆ ئاژۆ بکات. لە کاتێکدا لە 19 ساڵ کارکردنی لە خانەی بێسەرپەرشتانی هەولێردا 23 منداڵی بێدایک و باوکی بەخێو کردووە لە ماڵەکەی خۆیدا و لەسەر خەرجی خۆی. جەنابی وەزیر، دەمەوێ وریاد بکەمەوە لەوەی لە دەرەوەی ژوورەکەت مرۆڤی نمونەیی و باڵا لەگەڵت کار دەکەن و تۆ پێیان ئاشنا نیت. ژنێک هەیە گریانی منداڵە بێکەس و فڕێدراوەکان ژیر دەکاتەوە، ئازاری بێدایک و باوکان ساڕش دەکات تا لە شەقامەکاندا نەتلێنەوە و ببنە تانە بەسەر تۆ وەزارەتەکەت و حکوومەتەکەتەوە. لە درێژەی ئەم نامەیەدا هاتووە: لە مێژووی خانەی بێسەرپەرشتاندا چەند ساڵ جارێک وەزیرێک دێت و دەڕوات و هەموو شتێکی خۆی و دەوروبەری دەڕازێنێتەوە، بەڵام ئەوەی ماوەی دەسەڵاتی تۆ بە پڕشکۆییەوە دەهێڵێتەوە ئەو کارانەیە کە دایە سندووسەکان دەیکەن. بۆیە جێیداخە هەر وەزیرە دێت و دەڕوات شکۆی ژنێکی زۆر بەرز بە بەرزی ڕاناگرن. لەم سەردەمی خۆخۆری و ڕاکردن لە بەرپرسایەتی و دەوام نەکردندا کە مرۆڤ خۆشی بووە بە بار بەسەر خۆیەوە، جەنابی وەزیر، کەسێک نەوەکانی دوا ڕۆژت بۆ کۆ دەکاتەوە و لەسەر جوانترین بنەما پەروەردەیان دەکات، بۆیە شایانی فراموشکردن نییە. من ناڵم پەیکەری بۆ بکەن، با نمونەی ژینی خۆبەخش و هاوشێوە گەشە بکات و میلەتەکەمان جوان ببێت، بەڵام ئەو بێباکی نەناسینەی تۆش زۆر شۆکهێنەر و بێزارکەرە. بۆیە تکایە چاو بکەنەوە و وەرنە دەرەوە لە ژوورەکانتان و بۆ ئەو توانە و لێهاتوویانە بگەڕێن، پەریان پێبدەن و بیان کەن بە نمونە و ڕێزیان بگرن. دووهەم بابەت لە ماڵپەڕی وێزگەیە بناونیشانی سود و زیانەکانی بڕیاری لێبوردنی گشتی لە نووسینی لوقمان مستەفا ساڵح. سەرەتا هاتووە هەر لە دوای کۆتایی هاتنی ماوەی سەرۆکی هەرێم و جێگرەکەی لە دوای مشتومڕێکی زۆر سەرجەم دەسەڵاتەکانیان دابەشکرا بەسەر هەر سێ سەرۆکایەتیەکەدا، هەرێک لە سەرۆکایەتی پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی دادوەری هەرێم. هەرچی دەسەڵاتەکانی وەک دامەزراندنی دادوەر و بریکاری یاسایی بڕیاری لە سێدارەدان و لێبوردنی گشتی خرایە سەر ئەنجومەنی دادوەری هەرێم، کە لێرەدا جێی باسەکەی ئێمەیە کە خۆی لە لێبوردنی گشتیدا دەبینێتەوە. لدرجه ام بابت ده هاتوا لهریم کردستان جمعری حکم دراوان زیادتر ل 4500 کس و به هزاران کیس هیا. او کیسانه چون ده دخرین لیره ده اوی ل پروژه یاساکان هاتوا هموی بستراوتوا با بابتی لی خوش بون واتا کاتیگ او تاوانه لی بردنی گشتی ده انگریتوا ده بیر لی خوش بون لنیوان سکالا کارو سکالا لی کراو هبید. گمانی تی دانیه در کدنی بریاری چی لمچشنه و تا بریاری لبردنی گشتی بریاری چی زور هستیاره هم سودی هیو هم زیانیش بویا لیرده بگرینگی دازانم که باز لهندگ لسود و زیانکانی ام بریاری یاسای لبردنی گشتی بکم که و تا رانده خید به مزیکانه درب چید. نوسر لباری سودکانی نوسیویتی یک لروی دارایی و دبیت هایی کم کرنوی ارگ لسر حکومت. دو در فتح گداد به هندگ لزندانیکان که سودمند بن لبواری چکسازی و. سه لروی کمالایتی و بو خزانکان یعن کمالای کشه جورا جور چهر استردکت. و چوار بریارک دبیت های اشتوائی کمالایتی. لباری زیانکانیشی به کرتی در توانیم بلین که اماجه کدو بوی که در چونی لیبردی نگشتی با توانباران مترسی داره. زور جار لمرگه و توانباری مترسی دار آزاد دکرد. یعن صلح کمالایتی که زور جار لگوری توانکن کم دکات و وادکات توانبار ببیترس به های بونی پال پشتی عشایری توانکا دوباره بکاتو. سبارد بن پرسا برازان پیام نیر من راو با چونی شرزه چی برازی لحریم ورگرتو که سرنستان با بیستینی راده کشم لمگوشه ایده.
لراسیدا او موهی کی درجه ک برادرانی پارلمان او برادرانی یاساناس خریکی اون ک پروژه پیشکش به حکومت ایران کن بو اوی ک یاسای لبدنی گشتی در بکات هر چند له پارلمان شم یاسای هيا بلم اوی من ته بینی کم لراسیدا لبر وضعینا لباری حریم کردستان عراق بشوی کی تایبات او وضع عراق بشوی کی گشتی ام یاسای چلا حریمی کردستان چلا سرتاسر عراق براسی کارانیه و تفعیل نکراوه و اوی من تبینیه کم اوی که دصلاتی داد وری دصلاتی داد نه عراق و لحریمی کردستان دصلاتی که سربخونیه بلکو کوتو تلجر کاریگری و کارتکرکانی حزبی سیاسی نمولاتا و اوی من تبینیش کم لراسی دا یاسای لبودنی گشتی اگر در بکره براسی قازان جکانی باستره لسلبیات کانی چونکه لراسی دا زور خلق هن لمولاتا براسی گناحن که کوتونتا نو زندان به حکم ظروفه کی تایبت یان به حکم اوی که مسئله کی سیاسی لپسته یان لبرکاری گریه کانی باردوخی ولات قیرانه کانی داره آبوری که چندها جوری تاوانی لخوی گرتوه امانه براسی دا هموی درهاوستی او وصعیه کلهرین کلسان و لعراق دایی لبر او من دلیلم کارکنوی او قانونا زور باسره لوی اگر نبه بلان دبه ببه شوی که سیستماتیک به لپرلمان و دربچه و هر وها اویه که خلکانه که زور استفاده لبکن.
دوین بابد لا مالپاری لیوینه بناو نشانی پیکاتکانی کردستان و گرفتکانیان لا نوسینی سالار محمود. تیده هاتوا بونی فری آینیو نتوی لهر کمالگایگ دا سروتیش گرنگه اگر سیستیمش داد پرور و دیموکراسی مافو آزادیکانیان رک بخد. بلام لکردستان دا وک هر سروتیش تر اماش خراب بکرهین راو. ام مدل حزبیه دوا کوتوا ناداد پروره پیکاتکانی دا بش کردو بسر حزبو لا بوتی ململانی حزبکان دا شتکی داون بپی سیستمی کتا نوین رایتیان دیاری کرا و بلام او نوین رایتی هشتا نوین رایتی راستقینی نتو اینکان نیا نوین ری حزبو تکتولا ناشیرنکانا. لپلمانی کردستان گفتگوی شکرا و سازدرا بسر پرشتی لجنه کومالی مدنی پرلمان لسر یاسای مافی پیکاتکانو بمبستی پیاتشونوه بابجداری هاو پیمانی دولی پیکاتکان و رانی پیکاتکان لپرلمانو بشگل ریخراو مدنیکان لسر ام خالانی خواره و گرسانو. که نوسته چندین خالو بابتی هنمون. لکوتایی بابتکی در نصیبتی هم بابتش پیوستی به چاکسازی ریشهی هیا با راسکدنوی هنگاو خواره کن. راسکدنوی هیالا لارکن چون که سربخوی سیاسی با پیکاتکن و درکردنیان لحی منه حزبکن هنگاوی که باشه با مساگر کردنی مافکانی خودی پیکاتکن و گورین و چاکسازی سیاسی لحرمی کردستان. جگرانی برز او بو برنامه ام جاری دلاقه که پیشکشتان کراس پاس که تا استا جوگری ام برنامه بود.